Dieviškoji komedija. Autorius Dante Alighieri. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Dieviškoji komedija yra epinė poema, kurią Dante Alighieri parašė 1308-1321 metras. Ji plačiai laikoma vienu didžiausių pasaulinės literatūros kūrinių. Eilėraštis suskirstytas į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Eilėraštis seka Dante, kai jis keliauja per tris pomirtinio gyvenimo sritis – pragarą, skaistyklą ir dangų. Inferne Dante keliauja per devynis pragaro ratus, vadovaujamas romėnų poeto Vergilijaus. Jis susitinka su įvairiais nusidėjėliais ir yra jų bausmių liudininkas. Jis taip pat susitinka su keliomis istorinėmis asmenybėmis, įskaitant popiežių Celestiną Vei ir jo pirmtaką Bonifacą Vei. Pasibaigus pragarui, Dante ir Vergilijus pasiekia pragaro centrą, kur randamas šėtonas. Purgatorijoje Dante kyla į skaistyklos kalną, vadovaujamas romėnų poeto Statio. Jis sutinka įvairias sielas, kurios apvalomos nuo savo nuodėmių. Jis taip pat susitinka su keliomis istorinėmis asmenybėmis, įskaitant popiežių Adrianą Vei ir jo pirmtaką Celestiną Vei. Skaistyklos pabaigoje Dante ir Stacijus pasiekia žemišką įrojų, kur Dante vėl susitinka su savo mylimąja Beatriče. Paradiso Dante veda Beatriče, kylant per devynias dangaus sferas. Jis sutinka įvairias sielas, pasiekusias išganimą ir liudija Dievo šlovę. Jis taip pat susitinka su keliomis istorinėmis asmenybėmis, įskaitant popiežių Bonifacą Vei ir jo pirmtaką Celestiną Vei. Paradiso pabaigoje Dante ir Beatričė pasiekė imperiją, kur liudija didžiausią Dievo šlovę. Dieviškoji komedija yra nesenstanti klasika, per šimtmečius įkvėpusi daugybę rašytojų ir menininkų. Tai galingas ir jaudinantis kūrinys, kalbantis apie žmogaus būklę ir mūsų prasmės bei atpirkimo paieškas. Tai privaloma perskaityti visiems, kurie domisi literatūra, filosofija ir religija. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Dieviškoji komedija yra epinė poema, kurią Eksivei amžiuje parašė Dante Alighieri. Jis padalintas į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Eilėraštis seka Dante, keliaujančią po mirtinį gyvenimą, vadovaujamas romėnų poeto Vergilijaus. Pagrindinė idėja numeris 2. Pragaras yra pirmoji dieviškosios komedijos dalis, kurios veiksmas vyksta pragare. Jis suskirstytas į devynis apskritimus, kurių kiekviename yra nusidėjėliai, nubausti už savo nuodėmes. Keliaudamas per pragarą Dante susitinka su daugybe žinomų klasikinės mitologijos ir literatūros veikėjų. Pagrindinė idėja numeris 3. Skaistyklos yra antroji dieviškosios komedijos dalis, kuri vyksta ant skaistyklos kalno. Jis padalintas į septynias terasas, kurių kiekvienoje yra sielos, kurios apvalomos nuo savo nuodėmių. Keliaudamas per skaistyklą Dante susitinka su daugybe žinomų Biblijos ir klasikinės literatūros veikėjų. Pagrindinė idėja numeris 4. Paradiso yra trečioji ir paskutinė dieviškosios komedijos dalis, kurios veiksmas vyksta danguje. Jis suskirstytas į devynias sferas, kurių kiekvienoje yra sielos pasiekusios išganimą. Keliaudamas per dangų Dante susitinka su daugybe žinomų Biblijos ir klasikinės literatūros veikėjų. Pagrindinė idėja numeris 5. Dieviškoji komedija yra alegorinis eilėraštis, kurio kiekviena dalis atspindi skirtingą sielos kelionės į išganimą etapą. Eilėraštis taip pat yra moralinis ir politinis komentaras apie Dantės laikų bažnyčios ir visuomenės būklę. Pagrindinė idėja numeris 6. Eilėraštis parašytas Dantės laikų italų kalba, o ne lotynų kalba, kurią vartojo dauguma to laikotarpio rašytojų. Tai daro eilėraštį prieinamą platesniai auditorijai ir leidžia Dantei aiškiau išreikšti savo mintis. Pagrindinė idėja numeris 7. Dieviškoji komedija yra didelių literatūrinių nuopelnų kūrinys, pasižymintis ryškiais vaizdais ir sudėtinga simbolika. Tai taip pat didelės filosofinės ir teologinės gilumos kūrinys, tyrinėjantis nuodėmės, atpirkimo ir pomirtinio gyvenimo prigimtį. Pagrindinė idėja numeris 8. Eilėraštis suskirstytas į tris teologinės dorybės – tikėjimą, viltį ir meilę. Šioms dorybėms atstovauja trys Vergilijaus, Beatričės ir Ešvei, Bernardo personažai. Pagrindinė idėja numeris 9. Eilėraštis suskirstytas į dainas, kuriuose kiekvienas giedojimas sutelkiamas į tam tikrą temą ar idėją. Dante naudoja įvairias literatūrinės priemonės, tokias kaip aliteracija, asonansas ir rimas, kad sukurtų vienybės ir struktūros jausmą. Pagrindinė idėja numeris 10. Dieviškoji komedija yra didelės dvasinės reikšmės kūrinys, kuriame tyrinėjamas pomirtinis gyvenimas ir pabrėžiama atgailos bei atpirkimo svarba. Pagrindinė idėja numeris 11. Poema taip pat yra didelės politinės reikšmės kūrinys, kuriame kritikuojama bažnyčia ir smerkiama Dantės laikų politinė korupcija. Pagrindinė idėja numeris 12. Eilėraštis yra didelės moralinės reikšmės kūrinys, kuriame tyrinėjama nuodėmės prigimtis ir pabrėžiama teisingumo bei gailestingumo svarba. Pagrindinė idėja numeris 13. Eilėraštis yra didelės estetinės reikšmės kūrinys, pasižymintis ryškia vaizdinę ir sudėtingą simboliką. Pagrindinė idėja numeris 14. Eilėraštis yra didelės istorinės reikšmės kūrinys, kuriame yra nuorodų į klasikinę mitologiją ir literatūrą. Pagrindinė idėja numeris 15. Eilėraštis yra didelės psichologinės reikšmės kūrinys, kuriame tyrinėjama žmogaus būklė ir pabrėžiama savęs pažinimo svarba. Pagrindinė idėja numeris 16. Eilėraštis yra didelės filosofinės reikšmės kūrinys, kuriame tyrinėjama tiesos prigimtis ir pabrėžiama proto svarba. Pagrindinė idėja numeris 17. Eilėraštis yra didelės teologinės reikšmės kūrinys, kuriame tyrinėjama Dievo prigimtis ir pabrėžiama tikėjimo svarba. Pagrindinė idėja numeris 18. Eilėraštis yra didelės literatūrinės reikšmės kūrinys, kuriame vartojama kalba ir tyrinėjama poezijos galia. Pagrindinė idėja numeris 19. Eilėraštis yra didelės kultūrinės reikšmės kūrinys, kuriame tyrinėjama italų kultūra ir jos įtaka to laikotarpio literatūrai. Pagrindinė idėja numeris 20. Eilėraštis yra didelės visuotinės reikšmės kūrinys, kuriame tyrinėjama žmogaus būklė ir pabrėžiama meilės bei užuojautos svarba. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Dieviškoji komedija yra epinė poema, kurią Ekzivei amžiuje parašė Dante Alighieri. Jis padalintas į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Eilėraštis seka Dante keliaujant po mirtinį gyvenimą, vadovaujamas romėnų poeto Vergilijaus. Pragaras yra pirmoji eilėraščio dalis, kurios veiksmas vyksta pragare. Dante keliauja per 9 pragaro ratus, susidurdamas su įvairiais nusidėjėliais ir sužinodamas apie jų nuodėmių pasekmes. Skaistyklos yra antroji eilėraščio dalis, pastatyta ant skaistyklos kalno. Dante kyla į kalną, susidurdamas su įvairiomis sielomis, kurios apvalomos nuo savo nuodėmių. Paradiso yra trečioji ir paskutinė eilėraščio dalis, kuri vyksta danguje. Dante keliauja per 9 dangaus sferas, susidurdamas su įvairiomis sielomis, pasiekusiomis išganimą. Per visą eilėraštį Dante vadovauja Virgilijus, kuris tarnauja kaip moralinis kompasas ir išminties šaltinis. Dieviškoji komedija yra nesenstanti klasika, kuri buvo tyrinėjama ir kuria žavimasi šimtmečius. Tai galingas ir verčiantis susimastyti kūrinys, tyrinėjantis nuodėmės, atpirkimo ir išganimo prigimtį. Tai taip pat ryški ir vaizdinga kelionė po mirtinį gyvenimą, kupina ryškių vaizdų ir galingos simbolikos. Eilėraštis yra nesenstantis šedevras, kuris skaitytojus įkvepia iki šiol. Pagrindinė idėja numeris 2. Pragaras yra pirmoji Dante Alighieri dieviškosios komedijos dalis. Jis yra pragare ir yra padalintas į 9 apskritimus, kurių kiekviename yra nusidėjėliai, nubausti už savo nuodėmes. Keliaudamas per pragarą Dante susitinka su daugybe žinomų klasikinės mitologijos ir literatūros veikėjų. Šie skaičiai apima Charoną, Acherono upės keltininką, Minosas, požemio teisėjas, ir Cerberis, trigalvis šuo, saugantis įėjimą į požemį. Pragaro bausmės yra pritaikytos nusidėjėlių nuodėmėms. Pavyzdžiui, tie, kurie smurtavo, yra panardinami į verdantį kraują, o tie, kurie padarė sukčiavimą, yra apgaubti ledu. Dantė taip pat susiduria su garsių veikėjų, tokių kaip Virgilijus, Homeras ir Ovidijus, sielomis, kurios yra jo vadovai ir patarėjai jo kelionėje. Pragaras yra ryškus ir galingas pragaro ir jo gyventojų vaizdavimas. Tai yra įspėjimas skaitytojams apie nuodėmės pasekmes ir priminimas, kaip svarbu gyventi dorai. Dantesas ryškus pragaro ir jo bausmių aprašymas padarė pragarą vienu garsiausių literatūros kūrinių pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 3. Skaistyklos yra antroji dieviškosios komedijos dalis, kuri vyksta ant skaistyklos kalno. Jis padalintas į 7 terasas, kurių kiekvienoje yra sielos, kurios apvalomos nuo savo nuodėmių. Kylant į kalną Dantė sutinka daugybę žinomų Biblijos ir klasikinės literatūros veikėjų. Šios figūros yra baudžiamos už savo nuodėmes, tačiau jos taip pat apvalomos ir paruošiamos patekti į dangų. Kiekvienoje terasoje Dantė susiduria su skirtinga nuodėme ir sužino apie šių nuodėmių pasekmes. Jis taip pat sužino apie atgailos galę ir doro gyvenimo svarbą. Dantė žengiant į skaistyklą, jam vadovauja Virgilijus, padedantis suprasti dvasinę kelionę. Kelionės pabaigoje Dantė geriau suprato nuodėmės prigimti ir atpirkimo galę. Per purgatoriją Dantė susiduria su įvairiomis moralinėmis dilemų ir yra priversta susidurti su savo nuodėmėmis. Jam taip pat pateikiami įvairūs pavyzdžiai, kaip gyventi dorą gyvenimą. Dantė eidamas per skaistyklą, jis gali geriau suprasti nuodėmės prigimti ir atpirkimo galę. Kelionės pabaigoje Dantė geriau suprato nuodėmės prigimti ir atpirkimo galę. Jis taip pat labiau įvertino doro gyvenimo svarbą ir atgailos galę. Pagrindinė idėja numeris 4. Paradiso yra trečioji ir paskutinė Dante Alighieri dieviškosios komedijos dalis. Jis yra danguje ir yra padalintas į 9 sferas, kurių kiekvienoje yra sielos pasiekusios išganimą. Keliaudamas per dangų Dante sutinka daug žinomų Biblijos ir klasikinės literatūros veikėjų. Jis taip pat susiduria su alegorinėmis figūromis, tokiomis kaip Beatričė, kuri yra jo vadovė ir patarėja. Dantės kelionė per dangų kupina dvasinių apreiškimų ir įžvalgų apie Dievo prigimtį ir pomirtinį gyvenimą. Pakeliu jis sužino apie meilės galę ir tikėjimo svarbą. Kelionės pabaigoje Dantė geriau suprato dieviškumą ir naujai įvertino dangaus grožį. 9 dangaus sferos yra išdėstytos hierarchinė tvarka, o aukščiausia sfera yra Empyrean, kuri yra Dievo namai. Kiekviena sfera yra susijusi su tam tikra dorybe, tokia kaip tikėjimas, viltis ir meilė. Kai Dantė kyla į viršų per sferas, jis gali geriau suprasti dieviškai ir pomirtinio gyvenimo prigimtį. Jis taip pat sužino apie meilės galę ir tikėjimo svarbą. Kelionės pabaigoje Dantė iš naujo įvertino dangaus grožį ir geriau suprato dieviškumą. Pagrindinė idėja numeris 5. Dieviškoji komedija yra alegorinė poema, kurią XVI amžiaus pradžioje parašė Dantė Alighieri. Jis padalintas į 3 dalis, kurių kiekviena reprezentuoja skirtingą sielų kelionės į išganimą etapą. Pirmoji dalis pragaras – tai kelionė 9 pragaro ratais, vadovaujama romėnų poeto Virgilijaus. Antroji dalis – skaistyklos – tai kelionė per 7 skaistyklos terasas, vadovaujama romėnų poeto Statio. Trečioji dalis paradiso – tai kelionė po 9 dangaus sferas, vadovaujama Beatričės, tikrojo Danteso gyvenimo. Dieviškoji komedija yra ne tik dvasinė kelionė, bet ir moralinis bei politinis komentaras apie Danteso laikų bažnyčios ir visuomenės būklę. Dantė naudoja eilėraštį kritikuodamas bažnyčios sugedimą ir nuosmukį bei ragindamas grįžti prie dvasinių krikščionybės vertybių. Jis taip pat naudoja eilėraštį kritikuodamas savo laiko politinį ir socialinį susiskaldimą ir ragindamas sukurti vieningą Italiją. Dieviškoji komedija yra nesenstanti klasika, o jos temos ir pranešimai aktualūs ir šiandien. Tai galingas priminimas apie tikėjimo, moralės ir teisingumo svarbą ir būtinybę siekti geresnio pasaulio. Pagrindinė idėja numeris 6. Dante Alighieri eilėraštis Dieviškoji komedija parašyta Danteso laikų italų kalba, o ne lotynų kalba, kurią vartojo dauguma to laikotarpio rašytojų. Toks kalbos pasirinkimas leidžia Dantei aiškiau išreikšti savo mintis ir padaryti eilėraštį prieinamą platesniai auditorijai. Rašydamas liaudies kalbą, Dantė sugeba užfiksuoti kasdienybės niuansus ir savo personažų emocijas taip, kaip lotynų kalbos negalėjo. jis taip pat gali naudoti kalbą, kurdamas ryškius vaizdus ir perteikdamas sudėtingas filosofinės idėjas. Liaudies vartojimas taip pat leidžia Dantei sukurti unikalų poetinį stilių, kuris yra ir lyriškas, ir galingas. Liaudies vartojimas taip pat leidžia Dantei sukurti unikalų poetinį stilių, kuris yra ir lyriškas, ir galingas. Rašydamas liaudies kalbą, Dantė sugeba užfiksuoti kasdienybės niuansus ir savo personažų emocijas taip, kaip lotynų kalbos negalėjo. Jis taip pat gali naudoti kalbą, kurdamas ryškius vaizdus ir perteikdamas sudėtingas filosofinės idėjas. Eilėraštis yra literatūros šedevras, o jame vartojama Danteso laikų italų kalba yra pagrindinis jo sėkmės veiksnys. Pagrindinė idėja numeris 7. Dante Alighieri dieviškoji komedija yra didelių literatūrinių nuopelnų kūrinys, pasižymintis ryškiais vaizdais ir sudėtinga simbolika. Tai nesenstanti klasika, kuri skaitytojus žavi šimtmečius. Eilėraštis suskirstytas į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Kiekviena dalis – tai kelionė po mirtinį gyvenimą, kurio pagrindinis veikėjas yra Dante. Pakeliui jis susitinka su įvairiais personažais ir sužino apie nuodėmės prigimtį, atpirkimą ir pomirtinį gyvenimą. Eilėraštis užpildytas ryškiais skirtingų pomirtinio gyvenimo sferų aprašymais, taip pat sudėtinga simbolika, perteikiančia pagrindinio veikėjo dvasinę kelionę. Dieviškoji komedija yra didelio filosofinio ir teologinio gilumo kūrinys, tyrinėjantis nuodėmės, atpirkimo ir pomirtinio gyvenimo prigimtį. Tai nesenstantis šedevras, įkvėpęs skaitytojų kartas ir tebėra įkvėpimo bei apmąstymų šaltinis. Pagrindinė idėja numeris 8. Dante Alighieri eilėraštis Dieviškoji komedija yra suskirstytas į tris teologinės dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę. Šioms dorybėms atstovauja trys Vergilijaus, Beatričės ir Ešvei, Bernardo personažai. Romos poetas Vergilijus yra tikėjimo simbolis, vedantis Dante per požemį ir skaistyklą. Beatričė, Danteso mylimoji, yra vilties simbolis, kai jį veda jį per dangų. Galiausiai, šventasis Bernardas yra meilės simbolis, padedantis Dantei pakilti į aukščiausią dangaus lygį. Kiekvienas iš šių veikėjų atspindi skirtingą dvasinės kelionės aspektą ir kartu jie sudaro galingą trijų teologinių dorybių reprezentaciją. Eilėraštis yra dvasinio augimo ir transformacijos kelionė, o trys veikėjai yra Dantės vadovai ir mentoriai. Vergilijus padeda Dantei suprasti nuodėmės pasekmes ir atgailos svarbą. Beatričė padeda jam suprasti dieviškosios meilės grožį ir išganimo džiaugsmą. Galiausiai, šventasis Bernardas padeda jam suprasti tikėjimo galę ir pasitikėjimo dievų svarbą. Jų vadovaujamas Dante gali pakilti į aukščiausią dangaus lygį ir giliau suprasti dvasinį gyvenimą. Trys teologinės dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė – būtinos dvasinio augimo ir transformacijos gyvenimui. Per Vergilijaus, Beatričės ir Šventojo Bernardo personažus Dante gali tyrinėti šias dorybės ir giliau suprasti dvasinį gyvenimą. Dieviškoji komedija yra galingas tikėjimo, vilties ir meilės svarbos dvasinėje kelionėje reprezentacija. Pagrindinė idėja numeris 9. Eilėraštis suskirstytas į dainas, kurių kiekvienas sutelkia dėmesį į tam tikrą temą ar idėją. Dante naudoja įvairias literatūrinės priemonės, kad sukurtų vienybės ir struktūros jausmą. Aliteracija, asonansas ir rimas yra naudojami siekiant sukurti eilėraščio ritmo ir tekmės jausmą. Šių prietaisų naudojimas padeda sukurti tęstinumo ir sanglaudos jausmą, leidžiantį skaitytojui lengviau sekti pasakojimą. Be to, Dante dažnai naudoja simboliką ir alegoriją, kad perteiktų savo žinę, todėl eilėraštis tampa prasmingesnis ir galingesnis. Naudodamas šiuos įrenginius, Dante gali sukurti ryškų ir patrauklų pasakojimą, kuris yra ir linksmas ir verčiantis susimastyti. Dieviškoji komedija yra literatūros šedevras, o Dantesas naudoja literatūrinės priemonės. Naudodamas aliteraciją, asonansą ir rimą, Dante gali sukurti ritmo pojūtį ir eilėraštį. Be to, jo simbolika ir alegorija padeda perteikti savo žinią galingai ir prasmingai. Naudodamas šiuos įrenginius, Dante gali sukurti ryškų ir patrauklų pasakojimą, kuris yra ir linksmas ir verčiantis susimastyti. Pagrindinė idėja numeris 10. Dante Alighieri, dieviškoji komedija, yra didelės dvasinės reikšmės kūrinys. Tai epinė poema, kuri seka Danteso kelionę po mirtinį gyvenimą, vadovaujama romėnų poeto Vergilijaus. Pakeliui Dantė susiduria su įvairiais dangaus ir pragaro lygiais ir sužino apie atgailos bei atpirkimo svarbą. Jis taip pat sutinka įvairių personažų, tiek gerų, tiek blogų, kurie jam padeda suprasti dvasinę kelionę. Eilėraštis yra galingas pomirtinio gyvenimo ir jo pasekmių gyviesiems tyrinėjimas ir primena apie moralaus gyvenimo svarbą. Dieviškoji komedija yra padalinta į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Inferne Dantė keliauja per 9 pragaro ratus, susidurdamas su įvairiais nusidėjėliais ir sužinodamas apie jų veiksmų pasekmes. Purgatorio seka Dantėsa, kylantį į skaistyklos kalną, kur sutinka sielas, kurios apvalomos nuo nuodėmių. Galiausiai Paradiso mieste Dantė pakyla į aukščiausią dangaus lygį, kur susitinka su Dievu ir jam suteikiama pomirtinio gyvenimo vizija. Visą eilėraštį Dantė vadovauja Virgilijus, kuris tarnauja kaip moralinis kompasas ir padeda suprasti dvasinę kelionę. Dieviškoji komedija yra nesenstantis literatūros kūrinys, kuris buvo tyrinėtas ir juo žavimas iš šimtmečius. Jo pomirtinio gyvenimo tyrinėjimas ir atgailos bei atpirkimo svarbos pabrėžimas daro jį labai dvasingu darbu. Tai yra priminimas apie moralaus gyvenimo svarbą ir mūsų veiksmų pasekmes. Eilėraštis yra galingas priminimas apie tikėjimo svarbą ir atpirkimo galę. Pagrindinė idėja numeris 11. Dante Alighieri poema Dieviškoji komedija yra didelės politinės reikšmės kūrinys. Tai aštri bažnyčios ir jos praktikų kritika, taip pat Danteso laikų politinės korupcijos pasmerkimas. Danteso poema yra galingas kaltinimas dėl bažnyčios veidmainystės ir jos nesugebėjimo gyventi pagal savo idealus. Jis taip pat kritikuoja savo dienų politinius lyderius, kuriuos laikė korumpuotais ir savanaudiškais. Danteso eilėraštis yra raginimas veikti, raginantis žmonės stoti prieš neteisybę ir kovoti už geresnį pasaulį. Tai nesenstantis priminimas apie tai, kaip svarbu ginti tai, kas yra teisinga, ir apie parašyto žodžio galę pakeisti. Pagrindinė idėja numeris 12. Dante Alighieri poema Dieviškoji komedija yra didelės moralinės reikšmės kūrinys. Jame tyrinėjama nuodėmės prigimtis ir jos pasekmės, pabrėžiama teisingumo ir gailestingumo svarba. Danteso kelionė per pragarą, skaistyklą ir dangų yra galingas priminimas apie nuodėmės pasekmes ir atgailos poreikį. Jis taip pat pabrėžia teisingumo ir gailestingumo svarbą, parodydamas, kaip jie gali būti panaudoti atpirkimui ir išgelbėjimui. Eilėraštis yra nesenstantis priminimas apie tikėjimo galę ir būtinybę siekti geresnio pasaulio. Eilėraštis taip pat yra galingas žmogaus būklės tyrinėjimas. Danteso kelionė po mirtinį gyvenimą yra gyvenimo kelionės su jo kovomis ir pagundomis metafora. Jis parodo, kaip mūsų pasirinkimai gali nuvesti mus į dangų arba į pragarą ir kaip mūsų veiksmai gali turėti toli siekiančių pasekmių. Eilėraštis primena, kaip svarbu daryti išmintingus sprendimus ir siekti geresnio pasaulio. Dieviškoji komedija yra nesenstantis literatūros kūrinys, kuriame kalbama apie žmogaus būklę ir teisingumo bei gailestingumo svarbą. Tai galingas priminimas apie nuodėmės pasekmes ir būtinybę atgailauti. Tai taip pat priminimas apie tikėjimo galę ir būtinybę siekti geresnio pasaulio. Danteso eilėraštis yra nesenstantis moralinės reikšmės kūrinys, kalbantis apie žmogaus būklę ir teisingumo bei gailestingumo svarbą. Pagrindinė idėja numeris 13. Dante Alighieri poema Dieviškoji komedija yra didelės estetinės reikšmės kūrinys. Savo ryškiais vaizdais ir sudėtinga simbolika Dante piešia ryškų pomirtinio gyvenimo ir sielos kelionės paveikslą. Eilėraštis suskirstytas į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Kiekviena dalis užpildyta ryškiais skirtingų pomirtinio gyvenimo sferų, taip pat jose gyvenančių veikėjų ir būtybių aprašymais. Dantesas naudoja simboliką ir alegoriją, kad perteiktų savo žinę, nes jis naudoja simbolius ir būtybės, kad pavaizduotų skirtingų žmogaus būklės aspektus. Eilėraštis taip pat kupinas moralinių pamokų, nes Dantė naudoja simbolius ir būtybės, kad iliustruotų nuodėmės pasekmes ir atlygį už dorybę. Tokiu būdu Danteso poema yra nesenstantis meno kūrinys, kalbantis apie žmogaus būseną ir sielos kelionę. Eilėraštis taip pat yra didelių literatūrinių nuopelnų kūrinys. Danteso kalbos vartojimas yra meistriškas, nes jis kuria ryškų ir poetišką kraštovaizdį, kuris yra ir gražus, ir persekiojantis. Jo vaizdiniai ir simbolika taip pat yra nuostabus, nes jis naudoja juos, kad perteiktų savo žinią galingai ir prasmingai. Eilėraštis taip pat kupinas moralinių pamokų, nes Dantė naudoja simbolius ir būtybės, kad iliustruotų nuodėmės pasekmes ir atlygį už dorybę. Tokiu būdu Danteso poema yra nesenstantis meno kūrinys, kalbantis apie žmogaus būseną ir sielos kelionę. Eilėraštis yra ir didelės filosofinės reikšmės kūrinys. Danteso alegorijos ir simbolikos naudojimas perteikdamas savo žinią yra ypač ryškus, nes jis naudoja simbolius ir būtybės, kad pavaizduotų skirtingus žmogaus būklės aspektus. Naudodamas vaizdinius ir simboliką, Dantė gali tyrinėti gėrio ir blogio prigimtį, taip pat nuodėmės pasekmes ir atlygį už dorybę. Tokiu būdu Danteso poema yra nesenstantis meno kūrinys, kalbantis apie žmogaus būseną ir sielos kelionę. Pagrindinė idėja numeris 14. Dante Alighieri poema Dieviškoji komedija yra didelės istorinės reikšmės kūrinys. Tai trijų dalių epinė poema, parašyta XVI amžiuje ir plačiai laikoma vienu didžiausių visų laikų literatūros kūrinių. Eilėraštis – tai kelionė po mirtinį gyvenimą, kupina nuorodų į klasikinę mitologiją ir literatūrą. Dantesas pasitelkęs alegoriją ir simboliką tyrinėdamas dvasinę sielos kelionę, daugelį amžių buvo įkvėpimo šaltinis daugeliui rašytojų ir menininkų. Eilėraštis taip pat yra galingas to meto politinių ir religinių klausimų komentaras, taip pat liudija, kad literatūra gali formuoti ir paveikti kultūrą. Eilėraštis suskirstytas į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Kiekviena dalis yra kelionė per skirtingą pomirtinio gyvenimo sferą ir kiekviena užpildyta ryškiais vaizdais ir simbolika. Danteso kalbos vartojimas yra meistriškas, o jo aprašymai apie įvairias pomirtinio gyvenimo sritis yra ir gražus, ir bauginantys. Jis taip pat naudoja eilėraštį tyrinėdamas nuodėmės ir atpirkimo prigimtį bei nagrinėdamas žmogaus veiksmų pasekmes. Eilėraštis yra nesenstanti klasika, o jo temos ir pranešimai aktualūs ir šiandien. Dieviškoji komedija – didelės istorinės reikšmės kūrinys, jo įtaka literatūrai ir kultūrai nenuginčijama. Tai galingas ir nesenstantis meno kūrinys, kurio dvasinės sielos kelionės tyrinėjimas yra gilus ir įkvepiantis. Dantesas alegoriją ir simboliką tyrinėdamas po mirtinį gyvenimą buvo įkvėpimo šaltinis daugeliui rašytojų ir menininkų per šimtmečius, o jo temos ir pranešimai aktualūs ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 15. Dante Alighieri poema Dieviškoji komedija yra didelės psichologinės reikšmės kūrinys. Jame nagrinėjama žmogaus būklė ir pabrėžiama savęs pažinimo svarba. Savo ryškiais vaizdais ir galinga simbolika Dante piešia ryškų dvasinės sielos kelionės paveikslą. Jis nuveda mus į kelionę per tris pomirtinio pasaulio sferas – pragarą, skaistyklą ir dangų. Pakeliui jis atskleidžia nuodėmės pasekmes ir atlygį už dorybę. Jis taip pat parodo mums tikėjimo galę ir atgailos svarbą. Eilėraštis yra galingas žmogaus psichikos ir jos kovų tyrinėjimas. Danteso personažai yra sudėtingi ir daugialypiai, o jų istorijos kupinos moralės pamokų. Jis parodo mums mūsų veiksmų pasekmes ir išmintingo pasirinkimo svarbą. Jis taip pat atskleidžia meilės galę ir mūsų pačių motyvų supratimo svarbą. Savo ryškiais aprašymais Dantė skatina mus apmastyti savo gyvenimą ir siekti gilesnio savęs supratimo. Eilėraštis yra nesenstanti klasika, įkvėpusi daugybę skaitytojų. Jo psichologinės įžvalgos aktualios ir šiandien, o savęs pažinimo ir supratimo žinutė yra tokia pat svarbi dabar, kaip ir tada, kai ji buvo parašyta. Dantės darbas yra galingas priminimas apie savirefleksijos ir tikėjimo galios svarbą. Tai nesenstantis priminimas, kaip svarbu suprasti savo motyvus ir siekti gilesnio savęs supratimo. Pagrindinė idėja numeris 16. Dante Alighieri poema Dieviškoji komedija yra didelės filosofinės reikšmės kūrinys. Ji tyrinėja tiesos prigimtį ir pabrėžia proto svarbą. Danteso eilėraštis – tai kelionė po mirtinių gyvenimų su pagrindiniu veikėju Dante, vadovaujama romėnų poeto Vergilijaus. Kelyje Dantė susitinka su įvairiais personažais ir išmoksta pamokų apie moralę, tikėjimą ir nuodėmės pasekmes. Jis taip pat susiduria su įvairiomis alegorinėmis figūromis, pavyzdžiui, teisingumo ir fortūnos personifikacijomis, kurios reprezentuoja gėrio ir blogio jėgas pasaulyje. Eilėraštis suskirstytas į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Inferno filme Dantė nusileidžia į pragarą ir susitinka su pasmerktųjų sielomis. Skaistykloje jis pakyla į skaistyklos kalną ir susitinka su atgailaujančiųjų sielomis. Paradiso jis pakyla į dangų ir susitinka su palaimintųjų sielomis. Per šias tris dalis Dante tyrinėja tiesos prigimtį ir proto svarbą. Jis taip pat nagrinėja nuodėmės pasekmes ir tikėjimo galę. Eilėraštis yra galingas žmogaus būklės ir tikėjimo galios tyrinėjimas. Tai nesenstantis literatūros kūrinys, įkvėpęs skaitytojų kartas. Danteso tiesos ir proto tyrinėjimas primena, kaip svarbu naudoti savo protą siekiant žinių ir supratimo. Jo eilėraštis primena, kad turime pasitelkti protą, kad suprastume pasaulį ir priimtume išmintingus sprendimus. Pagrindinė idėja numeris 17. Dante Alighieri, dieviškoji komedija, yra didelės teologinės reikšmės kūrinys. Joje giliai ir poetiškai tyrinėjama Dievo prigimtis ir tikėjimo svarba. Eilėraštis suskirstytas į tris dalis – Inferno, Purgatorio ir Paradiso. Kiekviena dalis – tai kelionė po mirtinį gyvenimą, kurio pagrindinis veikėjas yra Dante. Inferno filme Dante nusileidžia į pragarą ir susitinka su pasmerktųjų sielomis. Skaistykloje jis pakyla į skaistyklos kalną ir susitinka su atgailaujančiųjų sielomis. Galiausiai Paradiso jis pakyla į dangų ir susitinka su palaimintųjų sielomis. Per visą eilėraštį Dante vadovauja romėnų poetas Vergilijus ir Beatričė, dieviškosios meilės simbolis. Eilėraštis kupinas teologinės simbolikos ir vaizdinių. Dantės kelionė po mirtinį gyvenimą yra dvasinės sielos kelionės metafora. Jis susiduria su įvairiomis Biblijos ir klasikinės mitologijos figūromis, o pokalbiai su jomis atskleidžia Dievo prigimties ir tikėjimo svarbos supratimą. Eilėraštis taip pat yra meditacija apie nuodėmės ir atpirkimo prigimtį bei mūsų veiksmų pasekmes gyvenime. Galiausiai Danteso kelionė yra išsigelbėjimo ieškojimas, o eilėraštis primena tikėjimo galę ir doro gyvenimo svarbą. Pagrindinė idėja numeris 18. Dante Alighieri, dieviškoji komedija, yra didelės literatūrinės reikšmės kūrinys. Vartodamas kalbą, Dante sukuria ryškų ir galingą pasakojimą, kuriame tyrinėjama poezijos galia. Jis naudoja įvairias poetinės technikas, tokias kaip aliteracija, asonansas ir rimas, kad sukurtų ryškę ir patrauklę istoriją. Eilėraštis taip pat alsuoja simbolika ir alegorija, o tai padidina jo sudėtingumą ir gilumą. Danteso poezijos galios tyrinėjimas ypač akivaizdus jo vaizdiniuose ir metaforose. Jis naudoja šiuos prietaisus, kad sukurtų ryškų ir galingą pomirtinio gyvenimo vaizdą ir tyrinėtų meilės, tikėjimo ir atpirkimo temas. Eilėraštis yra nesenstanti klasika, jos įtaka matoma daugelyje literatūros ir meno kūrinių. Tai Danteso genialumo ir poeto įgūdžių liudijimas, o jo ilgalaikis poveikis literatūros pasauliui yra neabejotinas. Pagrindinė idėja numeris 19. Dante Alighieri, dieviškoji komedija, yra didelės kultūrinės reikšmės kūrinys. Tai italų kultūros ir jos įtakos to laikotarpio literatūrai tyrinėjimas. Eilėraštis yra kelionė po mirtinį gyvenimą, kurio pagrindinis veikėjas yra Dante. Jam vadovauja romėnų poetas Vergilijus ir kartu jie įveikia devynis pragaro, skaistyklos ir dangaus ratus. Kelyje Dante susitinka su įvairiais personažais, nuo pasmerktųjų iki palaimintųjų, ir sužino apie nuodėmės pasekmes bei atlygį už dorybę. Eilėraštis taip pat atspindi to meto politinį ir religinį klimatą. Danteso kelionė – tai Italijos žmonių kovų metafora, o poema – valdančiųjų klasių korupcijos ir neteisybės komentaras. Danteso pomirtinio gyvenimo vizija yra galingas priminimas apie moralės ir teisingumo svarbą visuomenėje. Dieviškoji komedija yra nesenstantis literatūros kūrinys, jo įtaka vis dar matoma šiuolaikiniuose kūriniuose. Itališkos kultūros tyrinėjimas ir jos įtaka to laikotarpio literatūrai liudija jos ilgalaikį palikimą. Eilėraštis yra galingas priminimas apie moralės ir teisingumo svarbą visuomenėje, o jo žinutė yra tokia pat aktuali šiandien kaip ir tada, kai buvo parašyta. Pagrindinė idėja numeris 20. Dante Alighieri, dieviškoji komedija, yra nesenstantis kūrinys, turintis didelę visuotinę reikšmę. Jame tyrinėjama žmogaus būsena, gilinamas į sielos gelmes ir dvasios aukštumas. Ryškiais vaizdais ir poetinė kalba Dante piešia ryškų gyvenimo kelionės paveikslą nuo nevilties gelmių iki džiaugsmo aukštumų. Jis pabrėžia meilės ir užuojautos svarbą bei būtinybę siekti aukštesnio gyvenimo tikslo. Eilėraštis – galingas priminimas apie gyvenimo trapumą ir būtinybę branginti kiekvieną akimirką. tai nesenstantis priminimas apie meilės galę ir svarbą siekti aukštesnio gyvenimo tikslo. Eilėraštis yra galingas priminimas apie meilės ir užuojautos svarbą mūsų gyvenime. Dantė pabrėžia būtinybę būti maloniam ir dosniam kitiems ir siekti aukštesnio gyvenimo tikslo. Jis taip pat pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į savo veiksmus ir siekti dorybės. Eilėraštis primena, kad gyvenimas yra brangus ir kad turime stengtis jį kuo geriau išnaudoti. Tai priminimas, kad turėtume stengtis būti malonus ir užjaučiantys kitus ir siekti aukštesnio gyvenimo tikslo. Dieviškoji komedija yra nesenstantis kūrinys, turintis didelę visuotinę reikšmę. Tai priminimas apie meilės galę ir svarbą siekti aukštesnio gyvenimo tikslo. Tai priminimas, kad gyvenimas yra brangus ir kad turime stengtis išnaudoti jį kuo geriau. Ryškiais vaizdais ir poetinė kalba Dantė piešia ryškų gyvenimo kelionės paveikslą nuo nevilties gelmių iki džiaugsmo aukštumų. Tai nesenstantis priminimas apie meilės galę ir svarbą siekti aukštesnio gyvenimo tikslo. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.